Era Sport 101,8.
Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, γιατί δεν τα είπαμε χθες. Αφού ήταν Κυριακή και η εκπομπή με τον τίτλο Σύστημα 352 είναι από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Κυριακή τα είπαμε το βράδυ στο σχόλιο που αφορούσε τα όσα έγιναν στο Πανθεσσαλικό, στο Βολοσάικ. Κωνσταντίνος Παλιός είναι στην ρύθμιση των ήχων, Αντιγόνη Δρακάτου είναι στην επιμέλεια της εκπομπής, Γιάννης Αντωρινέος στα μικρόφωνα, παρέα μέχρι τις 10. Υπάρχει μια πολύ πολύ μεγάλη αγωνία προς όλους μας με όλα όσα συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή. Με τα τύμπανα του πολέμου να ηχούν δραματικά στην γειτονιά μας. Εμείς θα επικεντρωθούμε στα δικά μας, στα αθλητικά, στα συμπεράσματα που προκύπτουν από την αγωνιστική υποχρέωση των Big Five του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αυτό άλλωστε είναι και το θέμα μας. Εδώ λέμε για τα ρεπορτάζ της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ, του Άρη. Επικοινωνία με την εκπομπή μέσω Viber Era Sport με λατινικούς χαρακτήρες μας βρίσκεται εύκολα και είναι και πιο άμεσο και διαδραστικό. Τώρα βεβαίως όσο έχετε συνηθίσει και τους άλλους τρόπους, στέλνετε και στο SMS, στέλνετε και στο mail. Θα ξεκινήσουμε με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Γιατί είναι και ένα παιχνίδι το οποίο έχει σηκώσει και δικαιολογημένα πολλή κουβέντα και πολλή συζήτηση. Πρώτα απ' όλα να κλείσουμε το θέμα της διαιτησίας. Της διαιτησίας, Τσιμεντερίδης ρέφερι, VAR Ιωάννης Παπαδόπουλος. Ως προς τις δύο επίμαχες φάσεις, δηλαδή ως προς τα δύο σφυρίγματα είτε για το πέναλτι που δεν δίνεται στην ΑΕΚ, είτε για το πέναλτι μετά που δίνεται υπέρ του Βόλου. Στην πρώτη περίπτωση, ο κανονισμός είναι ξεκάθαρος. Και όχι ως προς το χέρι στήριξης, δηλαδή, και εκεί ξεκάθαρος είναι, αλλά δεν είναι αυτή η φάση. Για παράδειγμα, ο κανονισμός λέει ότι πράγματι η μπάλα, άμα βρει στο χέρι στήριξης του ποδοσφαιριστή, δεν συνιστά παράβαση. Χέρι στήριξης είναι όταν στηρίζει το κορμί, το οποίο όμως δεν κόβει βόλτες μέσα στην περιοχή. Έτσι νομίζω το λέει η λογική. Και γι' αυτό άλλωστε η μεταφορά της μπάλας τιμωρείται ως παράβαση. Δηλαδή, αν παίκτης κουβαλήσει την μπάλα μέσα στην περιοχή με το χέρι, μέσα από οποιαδήποτε συνθήκη, κρίνεται ως παράβαση. Στη φάση τη συγκεκριμένη του Πανθεσσαλικού, ο αμυνόμενος του Βόλου έχει πέσει με τέτοιο τρόπο που όταν πια η μπάλα βρίσκει στο αρχικό χέρι στήριξης, στη συνέχεια με το χέρι του κάνει μεταφορά της μπάλας μέσα στην περιοχή, τη τσουλάει που λέμε για ένα μέτρο, οπότε εκεί κακώς δεν καταλογίστηκε πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ. Ούτε ζήτημα πρόθεσης κουβεντιάζουμε, δεν τιμωρείται μόνο η πρόθεση ως παράβαση, η πρόθεση κρίνεται αν θα βγει και κάρτα σε μια τέτοια φάση, ούτε έχει σημασία επειδή το άκουε εντάξει που να το βάλει το χέρι του, να πέσει με το σωστό τρόπο, να κάνει τάκλιν στη συγκεκριμένη φάση με χέρι στήριξη. Άμα τσουλάς και κάνεις τάκλιν και τσουλάς μέσα στην περιοχή για 2 μέτρα και την μπάλα την παίρνεις μαζί με το χέρι, είναι παράβαση γιατί έχεις κάνει λάθος στην αμυντική σου αντίδραση, παιδιά. Μην λέμε τώρα την αλφαβήτα. Οπότε σωστά το βλέπει ο Τσιμεντερίδης στην αρχή και καταλογίζει το πέναλτι ενώ βρίσκεται σε αυτή τη φάση. Λανθασμένα τον καλεί ο Παπαδόπουλος στο VR, ακόμη πιο λανθασμένα, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάπως έτσι τις λέξεις για να φανεί έτσι και πιο έντονο το λάθος που κάνει ο Τσιμεντερίδης, αλλάζει την απόφασή του. Στην περίπτωση του Πίγιου υπάρχει χέρι. Είναι μια κουβέντα και μια συζήτηση αν η μπάλα είναι πάνω από το μανίκι που δεν συνιστά παράβαση σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΦΑΜ, αλλά εκεί το καταλαβαίνεις. Η κουβέντα γίνεται βεβαίως, όπως την ανέφερε και ο Μάρκο Νίκολιτς, για το αν υπάρχει φάουλ στον Βίντα. Αν κάποιος δει απομονωμένα αυτή τη φάση, μπορεί να πει: έλα μωρέ, τώρα ποδόσφαιρο παίζουμε, γιατί. Αν έχει δει όμως το ματς, δεν θα το πει. Γιατί έχει έναν διαιτητή που σφυρίζει πάρα πολύ μέσα στο ματς, πολύ εύκολα. Κάθε επαφή σε ένα άθλημα επαφής και σφυρίζει παραβάσεις εκεί που δεν υπάρχουν αντικανονικά μαρκαρίσματα. Όταν λοιπόν έχεις δει έναν διαιτητή που σφυρίζει με αυτόν τον τρόπο, αποτρέποντας βέβαια την ΑΕΚ να κάνει άμεσα ανάκτηση κατοχής, γιατί κάθε μαρκάρισμα της ΑΕΚ να πάρει την μπάλα, αμέσως με την παραμικρή επαφή καταλογιζόταν ως παράβαση. Εκεί λες, γιατί αφού σφυρίζεις όλο το μάτς με αυτόν τον τρόπο, εκεί σφυρίζεις διαφορετικά. Αυτό δηλαδή που είπε ο Νίκολιτς. Και αν το κλείσουμε και με αυτό που είπε ο Νίκολιτς στην συνέντευξη τύπου, ότι από την αρχή της χρονιάς συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Στην ΑΕΚ τι λένε, δηλαδή μέσα από το ρεπορτάζ, ότι ακόμα και αν υπάρχουν φάσεις 50-50, ακόμα και αν υπάρχουν φάσεις που είναι γκρίζες ζώνες, ακόμα και αν υπάρχουν φάσεις δύσκολες, είτε με Έλληνες διαιτητές, είτε με κάποιους ξένους διαιτητές όπως είναι ο Μάκελη, αυτό που συμβαίνει είναι κάθε φορά οι αποφάσεις να είναι εις βάρος της ΑΕΚ. Και αυτό δεν μπορεί από τον οργανισμό της ΑΕΚ να θεωρηθεί ως συμπτωματικό, γιατί πλέον έχει μπροστά στα μάτια της ένα συγκεκριμένο μοτίβο. Ακόμα και για φάσεις στις οποίες οι διαιτητές σε άλλα παιχνίδια αποφασίζουν διαφορετικά. Τώρα, μέσα σε αυτό το περίγραμμα, να δούμε το αγωνιστικό. Στην ΑΕΚ φταίει περισσότερο ο εαυτός της. Τι θέλω να πω. Ο Βόλος έχει κάνει 3 φάσεις μαζί με τα 2 γκολ. Και οι 3 είναι λάθη της ΑΕΚ. Δεν έχει κάνει κάτι άλλο ο Βόλος. Είναι η φάση του πρώτου γκολ, το λάθος του Λάζαρου Ρώτα. Που μπορεί στην αρχή να εξοδετερώνεται, αλλά η άμυνα είναι σαν ισορροπία και δεν αντιδρά σωστά. Στο παρολίγον αυτό γκολ του Ρώτα, που ναι, μεν εκεί κρίθηκε ως offside, αλλά από ό,τι είδαμε από τη τηλεοπτική εικόνα, μπορεί και να καλυπτόταν ο παίκτης του Βόλου. Και αν η μπάλα πήγαινε στα δίχτυα, τον γκολ να μετρούσε. Και το χέρι που κάνει ο Πίγιος σε φάση που είναι μόνος του, δεν έχει κάποιον αντίπαλο κοντά και αποφάσισε να ρισκάρει, ενώ θα μπορούσε κάλλιστα να αφήσει την μπάλα να περάσει, να αναπηδήσει και να τη φτάσει και να βγάλει τη φάση. Που θα πρέπει και οι παίκτες να είναι προσεκτικοί με το πώς βάζουν τα χέρια μέσα στην περιοχή τους. Ένας λόγος παραπάνω δηλαδή και στην εποχή του VAR. Η Άκη για αυτό το match. Για κάποιο λόγο, ίσως επειδή πήρε πολύ μεγάλη έκταση κινητοποίηση των οπαδών, Ίσως επειδή έβλεπε η ομάδα ότι είναι καλά και με το ποδόσφαιρο που έπαιξε με το Λεβαδιακό, φάνηκε να μπαίνει στο μάτς κάπως πιο χαλαρά από ό,τι το απαιτούν οι περιστάσεις, χωρίς τη γνωστή ένταση και το πάθος, το οποίο το έβγαλε στην πορεία, έτσι. Φάνηκε να είναι πνευματικά ανέτοιμη στο πώς θα μπορούσε το μάτς να πάει στραβά και να το διαχειριστεί. Και τελικά, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν καλή, είχε δύο δοκάρια, είχε κάποιες άλλες ευκαιρίες, είχε ένα γκολ για εκατοστά που ακυρώθηκε του Βάργα και στο τέλος έβγαλε αυτό το μέταλλο και αυτό το χαρακτήρα, ότι κάθε τι που μπορεί να συμβαίνει μέσα στο γήπεδο, μία άρνηση ήττας, δηλαδή θα προσπαθήσει να το φέρει στα δικά της μέτρα, να το ανατρέψει, να το γυρίσει, και το γκολ του Ρέλβας, αυτό ήταν το μήνυμα, ότι η ΑΕΚ κρατήθηκε και είναι 15 μάτς αίτητη στο πρωτάθλημα, παρέμεινε στην κορυφή, γιατί και ο βαθμός μετράει, άλλο να είναι μείον ένα και άλλο να είναι στην ίδια βάση με Ολυμπιακό, και αν νικήσει και ο ΠΑΟΚ την Τετάρτη την Κηφισιά, να είναι μαζί στους ίδιους βαθμούς, και ακολουθεί την επόμενη αγωνιστική το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, όταν η ΑΕΚ υποδέχεται την ΑΕΛ Νόβιμπετ. Οπότε το φινάλε ήταν ένα φινάλε που και ο Νικόλιτς μίλησε για συσπήρωση και ο κόσμος το έδειξε με το σύνθημα «Νάτι, νάτι οι πρωταθλητές» και η ομάδα όλοι μαζί μία αγκαλιά. Αναρωτιέμαι αν η ΑΕΚ μπορούσε να παίξει καλύτερα. Ίσως αν στο μυαλό της είχε δουλέψει καλύτερα το παιχνίδι και απέφευγε αυτά τα ατομικά λάθη για τα οποία μίλησε ο Νίκολιτς, να έπαιρνε τους τρεις βαθμούς. Αλλά με τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν στο μάτς, δύσκολα θα έβλεπα την ΑΕΚ να μπορεί να παίξει καλύτερα. Γιατί όταν ένας διαιτητής σφυρίζει συχνά και σφυρίζει συνεχώς και αποδέχεται καθυστερήσεις και αργούν ακόμα και οι αναλύσεις φάσεων με την παρέμβαση του VAR, το παιχνίδι δεν αναπνέει, δεν παίρνει ρυθμό. Και συνήθως όταν ένα μάτς δεν παίρνει ρυθμό, επηρεάζει περισσότερο την ομάδα που έχει την μπάλα στα πόδια της. Επί της ουσίας η ΑΕΚ έχασε το βαθμολογικό όφελος που είχε από την γκέλα του Ολυμπιακού στη Λιβαδιά και από την γκέλα του ΠΑΟΚ απέναντι στην ΑΕΛ Νόβιμπετ. Ο Νίκολιτς το έλεγε στους συνεργάτες του την προηγούμενη εβδομάδα ότι το μεγάλο του άγχος δεν είναι η ετοιμότητα της ομάδας, γιατί βλέπει ότι η ομάδα του είναι καλά. Ήταν να προσγειώσει τους παίκτες και με το αποτέλεσμα της κλήρωσης που έφερε την ΑΕΚ με την Τσέγε και με την ατμόσφαιρα που είχε δημιουργηθεί για το παιχνίδι με το Βόλο. Και από ό,τι φάνηκε, αυτό κάπως δεν μπόρεσε η ΑΕΚ να το μαζέψει εγκαίρως. Τι δεν μ' άρεσε. Δεν μ' άρεσαν οι αντιδράσεις μέσα στο παιχνίδι. Όταν βλέπεις ότι είσαι η ομάδα που από τον ανταγωνισμό έχει τις περισσότερες κίτρινες κάρτες και σου δίνουν την κάρτα για ψηλό πίδημα, το να μπαίνει σε μια διαδικασία διαμαρτυρίας δυσχεραίνει τη θέση του, δεν βοηθάει κάτι. Δηλαδή δεν βοήθησε κάτι τον Κοϊτά που διαμαρτυρήθηκε και είδε κίτρινη κάρτα, ούτε τον Γιώβιτς που στο ημίχρονο είδε κίτρινη κάρτα, ούτε τον Νίκολιτς που είδε την κόκκινη κάρτα. Ό,τι και αν έγινε εκεί, που ανεφέρθηκε ο Νίκολιτς στη συνέντευξη τύπου, ότι πήγα να ζητήσω εξηγήσεις και ο διαιτητής μου χρέωσε ότι είπα κάτι στα σέρβικα. Γιατί έλειψε στο δεύτερο ημίχρονο προπονητής από τον πάγκο, όπως θα λείψει και από το παιχνίδι του Σαββάτου, τώρα μετά την κόκκινη κάρτα. Στο αγωνιστικό σχέδιο δεν βγήκαν κάποιες επιλογές, δηλαδή το δίδυμο Μάνταλος Γιούμπισιτς αυτή τη φορά δεν ήταν καλό, δεν βοήθησε την ΑΕΚ στην ροή παιχνιδιού. Και από τις αλλαγές, ο παίκτης που πραγματικά ήταν παρεμβατικός, έδωσε επιθετικότητα στην ΑΕΚ, δημιούργησε κινδύνους, είχε και το δοκάρι, ήταν ο Κοϊτά. Ο Κοϊτά πράγματι, με το που μπήκε στο γήπεδο, έδωσε μέτρα στην ΑΕΚ, έδωσε φάσεις. Αλλά ξέρετε, βλέπεις μια ομάδα αν είναι ψύχρεμη ή όχι, από το πώς κυκλοφορεί την μπάλα μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή η ΑΕΚ έψαξε για μεγάλα διαστήματα του παιχνιδιού μέσα από την ατομική ενέργεια να βρει τον βαθμό ή τουλάχιστον να βρει ένα σχέδιο ανατροπής. Εκεί πράγματι ο Κοϊτά βοήθησε. Αν μια ομάδα είχε καθαρό μυαλό στο 100%, θα κοίταζε να το κάνει με ένα συνδυαστικό ποδόσφαιρο, να βάζει περισσότερους παίκτες στην εξίσωση και όχι να έχει φάσεις τις οποίες ένας πήγαινε εναντίον όλων και προσπαθούσε να βγάλει μια άκρη. Το γκολ του Ρέλβας, ας πούμε ότι απέδωσε δικαιοσύνη με την έννοια ότι η ΑΕΚ δεν ήταν για να χάσει προφανώς, έτσι, ήταν καλύτερη από τον Βόλο, αλλά πλήρωσε τα λάθη τα δικά της, αλλά και τα λάθη της διαιτησίας. Τώρα, το μάτς είναι το Σάββατο με τη Λάρισα, Αυτό που χρειάζεται τώρα η ΑΕΚ είναι ψυχραιμία, υπομονή, δουλειά, τα μυαλά που λέμε πάνω στο κεφάλι, για να συνεχίσει και να παραμείνει στην κορυφή, περιμένοντας να δει, εφόσον νικήσει μια καλή ομάδα, γιατί η άλλη Νόβιμπε του Παντελίδη έπαιξε πολύ ωραία στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό που ήρθε ισόπαλη. Έπαιξε πολύ ωραία με τον ΠΑΟΚ που τελικά ο ΠΑΟΚ γλίτωσε την ήττα στο τέλος στο LFC Arena. Δεν είναι παιχνίδια δηλαδή που τα παίρνεις με τη φανέλα. Και επειδή η ΑΕΚ έφτασε εκεί που είναι με τη συνειδητοποίηση ότι πρέπει να υποφέρει σε κάθε ματς για να τα καταφέρει και να είναι συγκεντρωμένη, αν αυτή η συνειδητοποίηση δεν ισχύσει για τα επόμενα ματς, τότε δεν θα είναι μόνο το ματς του Βόλου με βαθμολογική απώλεια για την ΑΕΚ. Λοιπόν, θα περάσουμε τώρα στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Βρήκε ο Ελκαμπή το δρόμο για τα δίχτυα, βρήκε και ο Ολυμπιακός τη δυνατότητα να πάρει το μάτς και να νικήσει απέναντι σε μια ομάδα που δεν μπορεί να κάνει κάτι περισσότερο, ενώ το Πανσεραϊκό όταν παίζει με τους ανταγωνιστές, από το να μείνει πίσω, να κλείνει τους χώρους και να δει αν υπάρχει μια δυνατότητα ευνηδιασμού του αντιπάλου. Πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και εννοείται ότι αν έχουμε και άλλα να πούμε θα τα πάμε και μετά το δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Καλωσορίζουμε τον Γιάννη Ράνιο για να μας δώσει τις εντυπώσεις του από την επιστροφή του Ολυμπιακού στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, από τα γκολ του Ελκαμπή και από την εικόνα που σχημάτισε για το παιχνίδι στις Σέρες. Γεια σου Γιάννη μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα.
Και καλό μήνα και καλή εβδομάδα βεβαίως. Να είσαι καλά Γιάννη. Νομίζω ότι ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο ο Ολυμπιακός είχε μόνο να χάσει και το ήξερε εκ των προτέρων, γιατί σε τέτοια παιχνίδια το προαπαιτούμενο είναι η καλή εμφάνιση, είναι η νίκη, δυνατόν και με πολλά γκολ. Τελικά το θετικό και το καλό αισιόδοξο μήνυμα είναι ότι επέστρεψε ο Ελκαμπή στα γκολ και μάλιστα δις. Το λέω αυτό γιατί τα λέγαμε και την Παρασκευή. Υπήρχε μια τριάδα παιχτών πολύ σημαντική, Τσικίνι, ο Ελκαμπή και Ποντένσε που έβγαλαν τον Φεβρουάριο χωρίς γκολ. Ας ήταν καλά ο Ζέλσονος επί το πίσω, και μιλάω για τα επίσημα παιχνίδια σε 7 αγώνες. Και τελικά ο Ελκαμπή, ο οποίος αν και δεν είχε γεμάτα 90 λεπτά, έλειψε και σε κάποια, έδειξε να επιστρέφει μετά από 8 αγώνες στον γκολ. Και νομίζω ότι από ψυχολογικής πλευράς και μόνο καταλαβαίνουμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τον Ελκαμπή. Αν δεις το πώς πανηγύρισε, κλωτσώντας κάποια πράγματα, ξορκίζοντας τον κακό ουσιαστικά, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός ξανακέρδισε τον Ελκαμπή, που είναι λογικό για οποιονδήποτε ποδοσφαιριστή να περνάει μια περίοδο ντεφορμαρίσματος. Από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός ήταν κυριαρχικός για 80 λεπτά. Δεν δέχτηκε φάση και αυτό είναι το θετικό στοιχείο. Αλλά όπως σωστά επισήμανε με τη Λίμπαρ, δεν δικαιολογείται αυτή η αδράνεια και αυτή η χαλαρότητα στα μετώπιστεν. Γιατί από το 80 μέχρι το 83 έχει δεχτεί τρεις φάσεις, μία εκ των οποίων είναι και τον γκολ. Και όταν το σκορ είναι 2-1 στο τέλος, δεν θέλει και πολύ να γίνει ζημιά. Και αυτό ακριβώς την αποφύγει με τη Λίμπαρ. Κατά άποψή μου, διάβασε πάρα πολύ σωστά το παιχνίδι. Δεν πήγε στην πεπατημένη αυτούς έχω, αυτούς ακολουθώ και ό,τι βγει. Και αυτό ήταν το θετικό για τον Ολυμπιακό που είχε φρεσκάδα και πήρε αρκετά πράγματα από τα άκρα. Και ειδικά με την είσοδο του Ροντινέη, ο οποίος θυμήθηκε τη συνύπαρξή του με τον Αντρέ Λουίς. Και νομίζω ότι αυτό το δίδυμο αξίζει να το δούμε για μελλοντική χρήση. Όπως και αριστερά, ο Μπρούνο με τον Ζέλσον έκαναν εκπληκτικά πράγματα και θυμίζω ότι ειδικά στο γκολ που βγαίνει από προωθημένη πάσα με το εξωτερικό του Μπρούνο για να βρει την κίνηση τον Ζέλσον και να την κόψει την τελευταία στιγμή, μιλάμε για το δεύτερο γκολ, στον Ελκαμπή, είναι πράγματα τα οποία έχουν λείψει φέτος από τον Ολυμπιακό, αλλά να που σιγά σιγά δείχνει και τα ξαναβρίσκει. Με την ευκαιρία να θυμίσουμε ότι ο Ελκαμπή είναι ένας παίχτης που το έχουμε πει και θα το ξαναπούμε, ότι είναι από τους πλέον χρήσιμους επιδραστικούς, ό,τι και να πεις, του Ολυμπιακού φέτος.
Έφτασε 50 γκολ στο πρωτάθλημα συνολικά.
Ναι, 50 γκολ. Δηλαδή δεν το λες και λίγο και μικρό επίτευγμα.
Όχι βέβαια. 50 γκολ σε 79 μάτς.
Αυτό ακριβώς και μάλιστα. Αν εξαιρέσουμε λίγο αυτό το δίμηνο το οποίο πέρασε, θα δούμε ότι είναι ένας παίχτης οικονομίας στην επίθεση. Δηλαδή δεν χρειάζεται πολλές προσπάθειες για να μπορέσει να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και αυτό είχε φανεί ως επιτοπλίστων πέρυσι και πρόπερσι. Βεβαίως, μιας και μιλάμε για Ελκαμπή, εξακολουθεί να υπάρχει ανοιχτό το θέμα της ανανέωσης.
Άρα Γιάννη, θα διακόψουμε εδώ να πάμε στο δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Βεβαίως. Και αμέσως μετά αναμένουμε να ακούσουμε τι γίνεται με το θέμα ανανέωσης του Ελκαμπή και με τα υπόλοιπα ζητήματα που αφορούν τον Ολυμπιακό.
Ακούτε Eraspor.
Λοιπόν, αναφερόμαστε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Μιλάμε με τον συνάδελφο τον Γιάννη Ράνιο. Είχαμε μείνει στις εντυπωσιακές επιδόσεις του Ελκαμπή με τα 50 γκολ σε 79 παιχνίδια πρωταθλήματος. Και είναι λογική και η συζήτηση τι συμβαίνει και με την δυνατότητα ανανέωσης του συμβολίου συνεργασίας του Ελκαμπή με τον Ολυμπιακό. Σε ποιο σημείο είμαστε αυτή την περίοδο? Έλα, Γιάννη μου, καλημέρα πάλι.
Ξανά καλημέρα. Και με τον Ελκαμπή, όπως λέγαμε λίγο νωρίτερα, να γράφει τη δική του ιστορία και μαζί με τον Ολυμπιακό. Μπαίνει μια διαδικασία τι θα γίνει, γιατί υπάρχουν αρκετά θέματα πάνω στα οποία ο Ολυμπιακός θέλει να δει πώς θα κινηθεί. Από τον Ελκαμπή, που μπορεί να πει κανείς ότι είναι και το πιο ακριβό συμβόλαιο, μέχρι ακόμα και την περίπτωση του Καλογερόπουλου. Και εδώ φαίνεται ότι υπάρχει πρόθεση από όλες τις πλευρές να συνεχίσουν. Βέβαια, για τον Ελκαμπή, που ενδιαφέρει και τριγκάρει όλο ένα και περισσότερο, είχαμε πει πριν από τα παιχνίδια με την Leverkusen ότι θα ξεκαθαρίσει το θέμα μετά την ολοκλήρωση αυτών των δύο αναμετρήσεων και βλέποντας και την πορεία του Ολυμπιακού. Δεν γνωρίζουμε κάτι περισσότερο τις τελευταίες μέρες, είναι αλήθεια. Έχουμε μείνει σε αυτό το οποίο έχει να κάνει με επιμέρους στοιχεία του συμβολέου του, ιδιαίτερα υψηλό συμβόλαιο. Ξεπερνά τα 3,5 εκατομμύρια, να το διευκρινίσουμε αυτό, και είναι από τους πλέον ακριβοπληρωμένους παίχτες του Ολυμπιακού. Για να μπει σε μια τελική συμφωνία ανανέωσης, δηλαδή όλα τα στοιχεία συγκλίνουν προς τα εκεί, δηλαδή ότι ο Ελκαμπή θα τα βρει με τους Ερυθρόλευκους. Γιατί υπάρχει ένα πάρα πολύ βασικό στοιχείο, το οποίο το λέει και ο ίδιος, το φωνάζει και πρέπει να το ερμηνεύσουμε ως ένα σημάδι. Περνάει ωραία στον Ολυμπιακό. Νιώθει ασφάλεια με την οικογένειά του, την οποία υπεραγαπά, και αυτό παίζει το δικό του ρόλο. Και ξέρουμε πολύ καλά και κατά καιρούς και σε άλλες ομάδες, όταν η σύζυγος, η σύντροφος, η οικογένεια ενός ποδοσφαιριστή, όσο καλός και αν ήταν, αν δεν περνούσε καλά, ήταν βασική αιτία να φύγει από μια χώρα. Οπότε νομίζω ότι πλέον θα πρέπει να περιμένουμε ως ονούπο την ανακοίνωση και την ανανέωση των δύο πλευρών για τη συνεργασία τους από το ερχόμενο καλοκαίρι, θυμίζω, που τελειώνει το συμβόλαιο του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Ένα άλλο στοιχείο επίσης που θέλω να πω, εκτός από τα μεταγραφικά, με την ευκαιρία να πούμε ότι το Σάββατο μάθαμε ότι δεν θα ανανεωθεί η συνεργασία του Γιώργου Δόνη και του Κώστα Φορτούνη στην Αλκαλίτζ, οπότε ανοίγει ακόμα περισσότερο δρόμος, εγώ θα έλεγα, για τον Κώστα Φορτούνη, ο οποίος είχε αρνηθεί ανανέωση συμβολέου με πολύ καλούς όρους και φαίνεται και ο ίδιος να το έχει πάρει απόφαση να επαναπατριστεί και εκτός συγκλονιστικού απρόπτου για τον Ολυμπιακό. Έλεγα λοιπόν, και για να κλείσω, και για το παιχνίδι όπου ο Ολυμπιακός θα προετοιμαστεί από αύριο και έχει να κάνει για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Υπάρχει σίγουρα ανησυχία στην εικόνα του Πιρόλα, ο οποίος ξανατραυματίστηκε στο Φρύδι, θυμίζουμε, από ένα άθελο χτύπημα του Τεσέιρα, αλλά δεν συντρέχει λόγος να μην αγωνιστεί αυτό το πρόβλημα, έτσι το διευκρινίζω, γιατί, ας μην κρυβόμαστε, είναι ένα κομβικό μάτς που θα κρίνει αρκετά για την τριάδα κορυφής, και σε συνδυασμό με το τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ με την Κηφισιά, δεν είναι απίθανο, δηλαδή, την Κυριακή να έχουμε, πριν ξεκινήσει η αγωνιστική, τρεις ομάδες στην κορυφή ισοβαθμούς.
Ναι, ναι.
Έτσι.
Και νομίζω εκεί στην ισοβαθμία, όπως είναι μέχρι στιγμής, γιατί έχουμε και τα μάτς των play-off, είναι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός ΑΕΚ.
Ναι, πάντως αυτό που μας έχει διδάξει πρόσφατη εμπειρία των play-off είναι ότι αν δεν μπει με μια ομάδα με μια απόσταση 4-5 βαθμών, να πεις ότι νιώθεις λίγο πιο σίγουρη, από εκεί πέρα είτε προπορεύεσαι με 2 είτε με 3, είναι πολύ ρευστή η κατάσταση. Μία νίκη, μία ήττα φέρνει τις ισορροπίες τούμπα, και γι' αυτό νομίζω θα δούμε ακόμα μια χρονιά ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις στα play-off.
Ναι, και έτσι φαίνεται, Γιάννη, ότι δεν θα υπάρχουν μεγάλες αποστάσεις μεταξύ των ομάδων μπαίνοντας στα play-off. Έτσι δείχνει αυτή τη στιγμή. Ότι πλέον τα ντέρμπι, και με τον Παναθηναϊκό στη τετράδα μέσα, θα έχουμε ντέρμπι παραδοσιακά, δυνατά, όρεξη να έχουμε.
Κοίταξε, επειδή το είχα πει εδώ και ένα μήνα για τον Παναθηναϊκό, ότι τον βλέπω στην τετράδα, να πω την αλήθεια. Είναι και η πτώση του Λεβαδιακού. Θεωρώ ότι θα έχει ρυθμιστικό ρόλο για την τριάδα το πλασάρισμα της Παναθηναϊκός με τα δικά του αποτελέσματα, εφόσον είναι στην τετράδα.
Ναι. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Να είστε καλά.
Αφήνουμε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Θα πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις νίκες απέναντι στον Αστέρα Τρίπολη στο γήπεδο της Τούμπας. Έχει ένα χρωστούμενο μάτς τη Τετάρτη με την Κηφισιά στην Νίκαια, αλλά τα καλά νέα για τον ΠΑΟΚ, πέρα από τους τρεις βαθμούς που εδώ τώρα που βρισκόμαστε είναι υπεραπαραίτητοι, έχει να κάνει με τις επιστροφές. Είδαμε Κωνσταντέλια, είδαμε Ιβανούσετς. Πάει το πράγμα, δηλαδή, σε σχέση με τις επιλογές του Ρασβάν Λουτσέσκου, να ισιώσει σε ένα κρίσιμο σημείο πλέον για την ομάδα του ΠΑΟΚ και εν όψη και του ντέρμπι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό. Τάσος Σταμπουλής είναι κοντά μας για να μας μεταφέρει τα νέα που αφορούν την ομάδα του ΠΑΟΚ. Γεια σου Τάσο, καλημέρα.
Καλημέρα. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα σε όλους.
Καλό μήνα.
Λοιπόν, επιστροφή στις νίκες για τον ΠΑΟΚ, όπως είπες, πλέον η βαθμή είναι πάρα πολύ σημαντική. Σε κάθε παιχνίδι μπορεί να αποδεχόταν τον Αστέρα Τρίπολης που ήταν πρώτο-τελευταίος, αλλά αυτό πολλές φορές προς το τέλος της κανονικής διάρκειας θα κάνει ακόμα πιο περίπλοκα τα πράγματα. Γιατί και όλες οι ομάδες για διαφορετικούς λόγους, κάθε μία ξέρει ότι η ΜΑΤ που περνάει πια δεν ξανάρχεται. Άρα ήταν σημαντικό να πάρει τους τρεις βαθμούς ο ΠΑΟΚ. Το έκανε μετά από 5 άκαρπα παιχνίδια στο πρωτάθλημα και 3 ισοπαλίες σερί με Άρη, ΑΕΚ και Λάρισα, και στην Ευρώπη είχε τις 2 ήττες από τη Χέλτα στο γκολ, αλλά ήταν 2 ήττες, δεν κατάφερε να νικήσει δηλαδή στα 5 παιχνίδια. Και αυτό που πέτυχε χθες του δίνει και ηρεμία και αυτοπεποίθηση για να μπει ξανά σε έναν δρόμο που ο ίδιος είχε καθορίσει νωρίτερα στη σεζόν, αυτόν με τις συνεχόμενες επιτυχίες. Αυτό θέλει να πετύχει ο ΠΑΟΚ σε μάτς που και πάλι είχε πάρα πολλές απουσίες, αλλά όπως ανέφερες, επιτέλους αρχίζουν οι επιστροφές. Ήδη χθες πήραν τα πρώτα 20 λεπτά τους ο Κωνσταντέγιος και ο Ιβανούσιτς. Όταν σηκώθηκε για ζέσταμο ο Κωνσταντέγιος, ήταν σαν να μπήκε γκολ στην Τούμπα, πρέπει να πω, και όταν μπήκε στο μάτς. Και μπήκε και ο Μύθ, ο οποίος είχε ένα πρόβλημα με ίωση στην Ισπανία και είχε μείνει εκτός αποστολής. Ο Μύθ μάλιστα έδωσε και ασίστ στο τέλος τον Ζίβκοβιτς. Για τους μικρούς, ο Γιάννης Μιχαλίδης είπε ότι τους βγάζει το καπέλο, γιατί η αλήθεια είναι ότι στη φετινή σεζόν σε πολλά σημεία έχουν δώσει λύσεις. Πέτυχε ξανά γκολ χθες ο Χατσίδης, είχε την ασίστ ο Μύθου. Γενικά υπάρχουν παιδιά που βοηθάνε πολύ και δεν εννοούν μόνο αυτούς που είναι στο προσκήνιο, παίζουν και σκοράρουν ή έχουν νούμερα, αλλά και τα παιδιά που βοηθούν και στις προπονήσεις. Υπάρχουν αρκετά παιδιά μικρής ηλικίας που συμμετέχουν στις προπονήσεις από την αρχή της σεζόν και δίνουν και την αίσθηση της ενότητας ως ομάδα. Επιστροφές θα υπάρχουν σταδιακά και τις επόμενες μέρες. Οι επόμενοι που αναμένεται να μπουν σε κανονικούς ρυθμούς και θα δούμε πότε θα γίνει αυτό, είναι ο Τάισον και ο Μεϊτέ. Ό,τι η συζήτηση γίνεται με προσανατολισμό το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την Κυριακή, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει, θυμίζω, εξαναβολή ματς την Τετάρτη με την Κηφισιά στη Νεάπολη. Θα δούμε αν σε αυτό προλαβαίνει ένας από τους δύο και οι δύο να είναι στην αποστολή, μήπως πάρουν κάποια λεπτά συμμετοχής ή αν προτιμηθεί να μείνουν έξω και να ετοιμαστούν για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.
Ναι. Αυτό είναι ούτως ή άλλως σημαντικό τούτη την ώρα για τον ΠΑΟΚ, να μην έχει βαθμολογική απώλεια πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, δηλαδή,
ναι,
να πάει επίσης όρις.
Αν κερδίσει την Τετάρτη μεθαύριο δηλαδή, θα πιάσει ΑΕΚ και Ολυμπιακό στην κορυφή. Θα είναι και οι τρεις στους 53 βαθμούς. Είναι αυτό που συζητούσατε και με τον Γιάννη, με πολύ λεπτές ισορροπίες και πολύ έφραστες πια στην κορυφή και όλα δείχνουν ότι πολύ δύσκολα μία ομάδα μπορεί να ξεφύγει από τις τρεις στο τέλος κανονικής διάρκειας. Επομένως, όλα θα κρυθούν στα play-off και κυρίως και στα μεταξύ τους ματς.
Και με τον ΠΑΟΚ στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος να έχει δείξει ότι λειτουργεί εξαιρετικά στα ντέρμπι, είτε πρωταθλήματος είτε κυπέλου.
Ναι, σε 11 έχει μόλις μία ήττα. Η αλήθεια είναι, αν βάλουμε και τα δύο παιχνίδια με τον Άρη μέσα, τα τρία ματς με τον Άρη, γιατί υπήρχε και ένα κυπέλου, με 7 νίκες, με επιτυχίες και στην Αθήνα επί της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα, επί του Ολυμπιακού στο κύπελο. Γενικώς τα ντέρμπι δείχνει.
Και επί του Παναθηναϊκού στο κύπελο.
Ναι, στην Τούμπα. Δύο φορές για το πρωτάθλημα και μία και το πρωτάθλημα για το κύπελο, συνολικά 2. Δείχνει ένα διαφορετικό πρόσωπο. Ξέχασα να σημειώσω χθες ότι ήταν και μια ιδιαίτερη μέρα, γιατί ο ΠΑΟΚ φόρεσε αυτή την πρώτη επαιτειακή φανέλα.
Θα σε ρωτούσα στο τέλος για τη φανέλα, πώς σου φάνηκε, ναι.
Ναι, πολύ ιδιαίτερη. Mm. Πάρα πολύ ιδιαίτερη. Βασικά.
Ταξίδι στον χρόνο ήταν κάπως,
Ναι, τη βλέπεις και είναι λίγο συγκινητική όπως την έχουν δημιουργήσει, γιατί έχει επιρροές από διάφορες δεκαετίες. Ας πούμε το σήμα που είναι στο κέντρο του σώματος, ακριβώς το κέντρο, είναι από δεκαετία του 50, ας πούμε, ή το 60 και παλιότερα. Οι παχές ρίγες μεγάλες είναι από δεκαετία του 70. Το ότι είναι μακρύ το μανίκι και αυτό παραπέμπει σε πολύ παλιότερα χρόνια, πριν τη δεκαετία του 70. Είναι πολύ ιδιαίτερη φανέλα. Έγινε χαμός στην πουτίκ πριν το παιχνίδι, γιατί στις 4 άρχισε η διάθεσή της, 3 ώρες πριν το παιχνίδι, και υπήρχαν πάρα πολλές ουρές. Κόσμος περίμενε μέχρι και μια μισή ώρα στην ουρά για να πάρει την επαιτειακή φανέλα. Και θα βγουν και άλλες 2, συνολικά 3 θα είναι οι επαιτειακές φανέλες που θα βγουν στη διάρκεια της της επαιτειακής αυτής χρονιάς για τον ΠΑΟΚ.
Ωραία.
Επίσης, θέλω να πούμε για τον Γκένι, γιατί μέσα σε όλα τα θετικά,
ναι,
υπήρχε ο τραυματισμός του Γκένι προς το τέλος του μάτς, στο τελευταίο δεκάλεπτο δηλαδή, πήδηξε ψηλά για μια διεκδίκηση στο χώρο του κέντρου και έπεσε άσχημα στο δεξί του πόδι. Η πρώτη εκτίμηση από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, το ιατρικό team και το Γιάννη Ράλι, είναι ότι η πρώτη ακάκωση στην ποδοκνημική, το μέγεθος της οποίας θα φανεί από την εξέταση. Δεν φαίνεται κάτι χειρότερο δηλαδή. Αλλά ακόμα και μια κάκωση, αν είναι βαριάς μορφής, μπορεί να κρατήσει κάποιον παίκτη αρκετές μέρες έξω. Θα δούμε από τα αποτελέσματα των εξετάσεων τι ακριβώς θα συμβεί.
Τάσο, όμως, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλή συνέχεια και χαρά.
Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έρχεται, διορθώνει πολλά από την εικόνα του, αυτό φέρνει και τα αποτελέσματα, περιμένει και άλλους παίκτες να επιστρέψουν. Ειδικά αν κερδίσει τον Όφη τη Τετάρτη, γίνεται το απόλυτο φαβορί για να είναι μέσα στην τετράδα, και αν είχε λίγες αγωνιστικές ακόμα, Χρήστο μου, θα βλέπαμε αν είχαν κρύο υδρότα οι πρωτοπόροι. Χρήστος Κοντός μαζί μας.
Καλημέρα, Τζόνι. Το έλεγα προηγουμένως ότι στη βαθμολογία του δευτέρου γύρου η ΑΕΚ είναι πρώτη με 22 βαθμούς, ο Παναθηναϊκός δεύτερος με 20, Όφη παρακαλώ και ο Ολυμπιακός 19 και ο ΠΑΟΚ 18, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει ένα παιχνίδι λιγότερο στο δεύτερο γύρο. Αυτό με την Κυψιά, αν το κερδίσει, πάει αυτός δεύτερος. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι ο Παναθηναϊκός
στο
δεύτερο γύρο κάνει πορεία πρωταθλητισμού. Και ας μην έχει φανεί, δεν έχει βγάλει καμία εντυπωσιακή εμφάνιση να πει ότι θα αποθήκαμε από την μπάλα που παίζει, αλλά τέλος πάντων κουτσά στραβά.
Σταθεροποιεί την εικόνα του.
Τα παιχνίδια. Προχωράει και εκεί που ήταν στο μείον 9 κάποια στιγμή το Λεβαδιακό, τον έχει φτάσει και έχει και παιχνίδι λιγότερο.
Άρα αυτά που ακούστηκαν κάποια στιγμή για τον Ράφα Μπενίτεθ, κρίνεται ένα παιχνίδι, άφησε τον χρόνο να περνάει 3,5 μήνες, δεν έγιναν τα πράγματα.
Αυτά είναι χαζομάρες.
Τώρα και με την ευρωπαϊκή πρόκριση και με τη σταθερότητα που βγάζει ο Παναθηναϊκός, δεν μας απασχολούν, έτσι.
Κοίταξε, είναι χαζομάρες και το λέω με ποια έννοια. Το είχα πει από την πρώτη στιγμή, κόντρασε γιατί τι γίνεται, πώς λειτουργεί, το ξέρεις καλύτερα από μένα. Γράφει κάτι κάποιος και άκρητα ορισμένοι άλλοι το αναπαράγουν. Χωρίς να κάτσουν να σκεφτούν ποιος το έχει γράψει, γιατί το έχει γράψει και από πού πηγάζει αυτή η πληροφόρηση. Δηλαδή, ποιος τους είπε ότι κρίνει τον Μπενίτεθ και ότι αν δεν κερδίσει τα επόμενα δύο παιχνίδια φεύγει. Το έχει πει ο Αλαφούζος, το έχει πει κάποιος τεχνός συνεργάτης. Κανένας δεν έχει πει αυτό το πράγμα. Είναι υποθέσεις του άλλου. Σου λέει, αχ, μα χάσει και δύο παιχνίδια.
Σύμφωνα με το κλίμα που έχει διαμορφωθεί. Ναι.
Και πετάει ο άλλος και μετά να παράγει. Το έχουμε πει από την αρχή ότι δεν υπάρχει αυτό το θέμα, ότι είναι σίγουρα δεδομένη η απόφαση του Αλαφούζου. Αρμαγεδόνας να γίνει, να κάνει προετοιμασία ο Μπενίτεθ και να δείξει του χρόνου την ομάδα που θέλει. Αλλά το βασικό πρόβλημα του Μπενίτεθ είναι αυτό που περιέγραψε χθες ο ίδιος. Ότι από το ξεκίνημα της χρονιάς του 2026 μέχρι τώρα δύο μήνες και δύο μέρες, ο Παναθηναϊκός δεν είχε ούτε μία ελεύθερη Τετάρτη ή Πέμπτη. Καμία. Που σημαίνει τι, ότι πέσει παιχνίδι την Κυριακή, Δευτέρα αποφόρτιση, Τρίτη παραμονή ενός αγώνα είναι μια χαλαρή προπόνηση, Τετάρτη ο αγώνας, Πέμπτη αποφόρτιση, κάνεις μια δυνατή προπόνηση την Παρασκευή, μια καλή προπόνηση την Παρασκευή και τη βδομάδα και τελειώνει.
Στατικές φάσεις.
Δεν μπορεί να δουλέψει. Και είπε ότι στο παιχνίδι λέει, γυρίσαμε ξημερώματα και για το παιχνίδι τον Άρη είχαμε 15 λεπτά στη διάθεσή μας να κάνουμε τακτική. Τι να δουλέψει σε μια μέρα.
Και αυτό θα συνεχίσει για τον Παναθηναϊκό, γιατί έχει τη Τετάρτη το μάτσο με τον
Όφη. Και τα δύο μάτσο με την
Κυριακή στη Λιβαδιά. Μπέτης, πρωτάθλημα, Μπέτης ξανά. Έτσι, και μετά πρωτάθλημα για τη διακοπή εθνικών ομάδων.
Δεν έχει ανάσα. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Και τώρα που θα έρθουν και οι εθνικές ομάδες, θα φύγουν 15 παίκτες. Πού να δουλέψει. Θα τον δούμε τον Παναθηναϊκό του χρόνου, εγώ πιστεύω. Όταν δηλαδή θα έχει τη δυνατότητα ο προπονητής να δουλέψει στους παίκτες, να κάνει και τις παραγραφές που θα έχει μεγαλύτερη ευκαιρία στο καλοκαιρινό παζάρι. Και θυμίζω μια δήλωση που είχε περάσει λίγο στον Τούκου, ότι τώρα γεμίζουμε το ρόστερ, την ποιότητα, τη διαφορά στην ποιότητα την ψάξουμε το καλοκαίρι. Δηλαδή να κάνει μια μεταγραφή σε κάθε γραμμή.
Και το ξεσκαρτάρισμα το ανάλογο.
Ναι, υποχρεωτικά, γιατί το έχει πει ο άνθρωπος πόσο πιο καθαρά να το πει. Θέλει 26 παίκτες. Αυτή τη στιγμή έχει 33. Πρέπει να φύγουν 7.
Μεγάλος
και αν έρθουν άλλοι 3-4, να φύγουν 10 συνολικά για να έρθουν οι καινούργοι. Οι 3-4
να φτάσει αυτόν τον επιτυχημένο.
Θέλει 26. Άτομο, ναι. 26 συν και κάνα 2-3 πιτσιρίκια. Δηλαδή Μπόκο, Βίντρα, Τερζή, αυτή είναι στην κατηγορία των πιτσιρικάδων που θέλει να έχει 2-3 στο γύρω-γύρω, άμα χρειαστεί κάποιον να του δώσει λίγο. Αλλά επαγγελματίες, με την έννοια ότι από αυτόν περιμένω κάτι, τώρα θέλει να έχει 26.
Εντυπώσει από το χθεσινό μάτς.
Δεν εντυπωσίασε ο Παναθηναϊκός απέναντι σε μια ομάδα που γενικά του κάνει τη ζωή δύσκολη. Ο Άρης έχει πολλά χρόνια να χάσει τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα. Του παίρνει αποτελέσματα στην Αθήνα. Ο Παναθηναϊκός ήταν κυνικός, δηλαδή ουσιαστικά, άμα ψάξει να δει, δεν έχει κάνει μεγάλες φάσεις. Έβαλε 3 γκολ με 5 φάσεις. Είναι αποτελεσματικότητα αυτό, μπορεί να πει. Από εκεί πέρα, εντάξει, έχει μπει σε μια σειρά. Έχει μπει σε μια σειρά
αποτελεσμάτων.
Ναι, έχει μπει, δηλαδή, άμα βγάλει απ' έξω την ισοπαλία με την ΑΕΛ, έχει νίκη με την Κυψιά. Νίκη στο Καρασκάκι με τον Ολυμπιακό. Νίκη στο Ηράκλειο. Νίκη χθες με τον Άρη.
Πρόκληση με την Πιλζέν.
Πρόκληση με την Πιλζέν, δηλαδή έχει πάει σε καλό φεγγάρι. Ναι. Ο αποκλεισμός από τον ΠΑΟΚ, έτσι όπως ήταν το αποτέλεσμα του πρωταγώνα, ήταν σχεδόν αναμενόμενο. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι περίμενε από τον Παναθηναϊκό να πάει να κάνει νίκη με 2 γκολ στην Τούμπα.
Έχει ένα μήνυμα ή το σερί.
Έχει ένα καλό. Ναι, έχει χάσει από τον ΠΑΟΚ μόνο στην Τούμπα.
Ναι, για το κύπελλο.
Κύπελλο,
για το
okay, και okay. Στη Λεωφόρο.
Ναι, για το πρωτάθλημα.
Ναι, στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη. Και στην Ευρώπη πάει
αυτό,
καλά.
Ναι, okay.
Τώρα έχει τα μάτς με την Μπέτις, είναι μεγάλη πρόκληση. Mm-hmm. Αν με κάποιο τρόπο ο Παναθηναϊκός περάσει την Μπέτις, έχει πάρα πολύ καλές πιθανότητες να είναι τουλάχιστον ανταγωνιστικός για να πάει πολύ πιο βαθιά.
Μα στο μπράκετ η δύσκολη διακλάδωση είναι η δεξιά.
Μπράβο.
Έχουν πάει όλα τα βαριά ονόματα δεξιά.
Από εδώ είναι πιο ελαφρύ.
Ναι, ναι,
οπότε
ναι.
Αν περάσει την Πέτση, η οποία βέβαια δίνεται δεύτερο φαβορή.
Ναι, καλά, είναι η Πέτση. Ισπανική ομάδα και τα
λοιπά. Αν δεν είναι μαβόδο 50, η Πέτση με 9. 215 εκατομμύρια έσοδα είχε μόνο πέρυσι η Πέτση. Φαντάσου σαν στη Λα Λίγκα. Δεν είναι άλλα μεγέθη, δεν το συζητάμε.
Τετέι.
Εντάξει, το παιδί έχει χάρη.
Τη φόρεσε τη φανέλα, ναι, έτσι. Ναι. Το σηκώνει το βάρος.
Κοίταξε, ξέρεις πόσο σημαντικό είναι για κάποιο λόγο, διευκρίνιστο. Από την πρώτη στιγμή ο πατέρα Παναθηναϊκού τον πήρε με καλό μάτι. Ξέρεις πόσο πολύ το βοήθησε.
Ναι, είναι χαρούμενο παιδί, το βλέπεις, με το χαμόγελό του.
Ξέρεις και άλλοι έρχονται με χαρούμενο.
Έχει και θετική ενέργεια.
Και αυτή τη θετική ενέργεια τη μετατρέπει σε γκολ. Άμα σε πάρει ο άλλος με τη μύρλα και πω και την αυτός και σε βαραίνει. Ήρθε αυτό το παιδί με μια θετική άβρα και ενώ άρχισε να βάλει γκολ. Δεν έβαλε νωρίς τα γκολ. Τώρα τα βάζει.
Αλλάξε τώρα. Βάζει. Με συνέπεια. Και στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα.
Και είδες πόσο πολύ τον έχει αγκαλιάσει ο κόσμος και πόσο πολύ τον βοηθάει αυτό το πράγμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό το λέω σε όλους τους οπαδούς των ομάδων να αγκαλιάζουν τους παίχτες καινούργιους, ειδικά τα μικρά παιδιά τώρα, 23 χρόνια, 24. Έρχεται ο άλλος, ήρθε ο Αντίνο, ξέρω εγώ, από την Αγγλία με τη μαμά του.
Βέβαια.
Με τη μαμά του, 20 χρόνια παιδάκι.
Χρόνο θέλει.
Δεν είναι, θέλει λίγο να το βοηθήσει, λίγο να το μιλήσει. Είναι διαφορετικά. Δε. Από το να περιμένει τώρα από με την πρώτη θα αρχίσει να σου βάζει 5 γκολ για να βγάζει τα λεφτά τη μεταγραφή του, α πούμε.
Και ακόμα δεν έχουμε δει πλήρες το ρόστο του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, μπαίνει ο Μούσα Σοκό στη μέσα γραμμή.
Ναι, μπήκε χθες.
Να έρθει ο Ντέσσερς, που επί της ουσίας φέτος δεν έχει βοηθήσει τον Παναθηναϊκό με τις
εκδοχές
τραυματισμών. Δηλαδή, θέλω να πω ότι στο φινάλε και με την Ευρώπη μέσα, με όποιους έχουν δηλωθεί στην Ευρώπη αλλά και με το πρωτάθλημα, περιμένεις να δεις και άλλα πράγματα
από τον Παναθηναϊκό.
Είναι η δύναμη που έρχεται, σου δημιουργεί αυτή την αίσθηση.
Χθες ο Παναθηναϊκός είχε 7 παίχτες τραυματίες.
Είδες πως σε πάω γλυκά, σε πάω
και τα λοιπά. Αλλά πρόσεχε να δεις. Αυτό το δεκαλεπτάκι, ένα δεκάλεπτο είναι εδώ και μόλις μπήκα
τώρα. Φτάσε στα play-off, πες πως πρέπει να τα κουβεντιάσουμε.
Τι θες να πω, λέω, πες μου. Δώστε μου και τι θες να πω. Λοιπόν, να δεις ότι χθες παρότι είχε 7 τραυματίες, αναγκάστηκε να κόψει τρίτο τερματοφύλακα για να χωρέσει να μην κόψει πολλούς από την αποστολή.
Ναι.
Αυτό το 34 είναι πρόβλημα για τον προπονητή. Mm-hmm. Γιατί 34 μείον 7 είναι 27. Mm-hmm. Για να φάει 23 πρέπει να κόψει 4.
Αλήθεια.
Φαντάζομαι να γυρίσουν και όλοι, να του έχει όλου και η Βέγια και Κότσιρα και Ντέσσερς και το ένα και τον άλλον, να του έχει όλου διαθέσιμου. Πόσοι θα μένουν αναγκαστικά εκτός αποστολής που θα μπορούσε να είναι ενδυνάμει βασική στο επόμενο παιχνίδι.
Κάτι τελευταίο. Κάνει κάποια σοβαρά λάθη ο Λαφόν σε σειρά αγώνων. Θα τεθεί θέμα συμμετοχής Τσάβες που δεν έχει κάνει ακόμα πρεμιέρα, για παράδειγμα.
Θες τον απέκλειση.
Είναι
εγώ
ρίσκο.
Πιστεύω ναι. Θα τον βάλει τον Τσάβες κάποια στιγμή.
Ναι.
Δεν θα έχει πλαγουάν τον δω να παίζει με τον Όφη, για παράδειγμα.
Ναι.
Αλλά χθες τον είχε εκτός αποστολής. Mm. Κάτσε Κότσαρη, τον επιβραβεύει τον Κότσαρη, γιατί στο διάστημα που είχε λείψει ο Λαφόν και ο Ντραγκόφσκι ήταν παροπλισμένος, κράτησε τον Παναθηναϊκό και κάνει πολύ καλή συμφωνία. Και στον επιβραβεί αυτή τη στιγμή τον έχει μπροστά από τον Τσάβες. Αλλά μιλώντας με ανθρώπους που είναι γύρω-γύρω στην ομάδα, θεωρούν θέμα χρόνου να μπει ο Τσάβες. Είναι πολύ καλός θεματοφύλακας. Το μόνο που του λείπει είναι 10 πόντι στον Μπόι. Στα υπόλοιπα είναι καταπληκτικός. Mm-hmm. Δηλαδή είναι πολύ καλός προπονήσεις, πολύ καλός με τα πόδια.
Και τον ξέρουμε.
Πολύ ωραίο build-up.
Τερματοφύλακας.
Πάρα πολύ καλός.
Τον
και πιστεύουν ότι αν με κάποιο τρόπο μπει και πάρει μια δύο παιχνίδια, δεν θα ξαναφύγει.
Ναι.
Πολύ στην ότι ομάδα που είναι στα γύρω-γύρω πιστεύουν ότι. Ο Λαφόν είναι δανεικός. Mm. Δεν είναι αυτή τη στιγμή, δεν ανοίξει τον Παναθηναϊκό, ανοίξει την Νάντ. Θα πρέπει να το δούμε το θέμα το καλοκαίρι. Είναι πολύ νωρίς για να πούμε σε αυτή τη λογική. Αλλά έχει το παιδί προσόντα. Κάνει ακριβές μεταγραφές στην καριέρα του. Είναι ακόμα 27 χρόνων, δεν είναι μεγάλος. Αλλά έχει αυτό το καφατζίδικο κάποια στιγμή. Έχει κάποια στιγμή. Δεν σου δίνει την απόλυτη σιγουριά. Ενώ είναι γενικά έχει παιδί είναι με προσόντα, κάποια στιγμή θα σου κάνει την γκέλα.
Ωραία, Χρήστο, ευχαριστώ πολύ.
Μπέρσι, φιλιά πολλά.
Το άλλο το φιλαράκι σου που σα ήταν μαζί εχθές, τα έχω τώρα, το Τάσο του Μπακλατζή.
Α, τα κοντά μας, τα Σουλίνιο.
Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Χρήστο Κοντό για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και πάμε στο ρεπορτάζ του Άρη. Ο Άρης, ο οποίος προσπάθησε να κάνει το παιχνίδι του, προσπάθησε να γίνει απειλητικός, δημιούργησε ευκαιρίες, αλλά έφυγε με άδεια χέρια στο πρώτο μάτς του Μιχάλη Γρηγορίου. Τάσο Μπακλατζή είναι κοντά μας. Γεια σου, Τάσο, καλημέρα.
Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Σε ένα παιχνίδι που σήκωσε πολύ κουβέντα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Μετά και τις αποφάσεις του Ούγκρου Διευθυντή, τον οποίο στον Άρη με λίγα λόγια δεν θέλουν να βλέπουν μετά τα χθεσινά. Και
τον Ούγκρο Διευθυντή, λες, ε?
Τον Ούγκρο, ναι. Ο οποίος έχασε φάσεις, γενικότερα ήταν κακός στο χθεσινό παιχνίδι, ούτε καν μέτριος. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι πρώτη φορά που έχει στηρίξει στην Ελλάδα. Έχει ξανασφυρίξει, έχει αφήσει τον Άρη πάλι με παράπονα. Δεν έχει, στα πέντε παιχνίδια έχει μία νίκη ο Άρης με αυτόν τον Διευθυντή, τον Μπόκνερ. Τέλος πάντων, αυτό που έχει σημασία για τον Άρη είναι πρώτον, πέρα από τη διαιτησία, γιατί υπόθηκαν πάρα πολλά πράγματα, έγιναν και δηλώσεις τόσο από τον Γρηγορίου όσο και από τον Κουκουλιά. Δεν μίλησε παίκτης του Άρη ως ένδειξη διαμαρτυρίας, αλλά πέρα από αυτό το κομμάτι, το οποίο το γνωρίζουμε και μπορεί ο κόσμος να το διαβάσει και το διαβάσει και το έχει δει και το έχει ξαναδεί, και μπορεί να βγάλει και τις αποφάσεις μόνος του ο καθένας, γιατί είναι φάσεις οι οποίες δεν χρήζουν μιας ιδιαίτερης γνώσης στην ποδοσφαιρική διαιτησία. Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Πάμε στο επίσης σημαντικό κομμάτι, το αγωνιστικό. Είδαμε έναν διαφορετικό Άρη εχθές. Ο Γρηγορίου, βλέποντας ότι δέχεται νωρίς γκολ, είδε τα πλάνα του να πηγαίνουν στο κάλαθο των αχρήστων, άρα μπήκε σε νέα λογική. Είχε την ατυχία και πάλι, όπως και στο κύπελο, στην πρώτη φάση που ουσιαστικά η ομάδα του Παναθηναϊκού δημιούργησε τις προϋποθέσεις για γκολ, το πέτυχε. Και στο δεύτερο ημίχρονο έγινε το ίδιο. Ο Άρης θα μπορούσε να αλλάξει τη ροή του αγώνα σε αυτό το δοκάρι του Καντεβέρε στα μέσα του πρώτου ημίχρονου. Δεν έγινε αυτό. Αυτό που είδαμε στο δεύτερο ημίχρονο είναι μια διαχείριση που ανέβασε τον Άρη ψηλά. Είχε την κατοχή στο τέλος του αγώνα. Αν δούμε και τη στατιστική, δείχνει η πλάκτικα κυρίως για τις τελικές προσπάθειες που είναι περισσότερες και την κατοχή της μπάλας. Αλλά στο ποδόσφαιρο δεν μετρούν αυτά, μετρούν τα γκολ και με τον τρόπο που έρχονται. Αυτό που μπορεί να κρατήσει ο Άρης μέσα από τη χθεσινή ήττα και να κοιτάξει το μέλλον του είναι ότι έγινε μια διαχείριση από τον προπονητή, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, με τους ποδοσφαιριστές που μπήκαν, παρά το γεγονός ότι δεν είχε Μωρόν, δεν είχε Μπιζεουή, δεν είχε Γαλανόπουλο που θα βοηθούσαν αυτοί οι παίκτες, και έχει κάποιους ανέτοιμους, έδειξε κάποια σημάδια βελτίωσης. Και όπως έχουμε πει πολλές φορές, ο Άρης έχει ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, έχει παίκτες με βιογραφικό, καλούς παίκτες. Δεν έχουν βρει ρυθμό, δεν έχουν βρει χημεία. Αυτό είναι το ζητούμενο και αυτό ψάχνει να βρει ο Γρηγορίου. Επίσης, είναι και μια γκίνια, τον κυνηγάει τον Άρη από την αρχή της περίοδου, αλλά αυτό είναι η μισή αλήθεια. Η άλλη μισή είναι ότι δεν μπορεί να σκοράρει. Έχει μακράν την χειρότερη επίθεση των τελευταίων ετών. Όσα έβαζε ο Μωρόν μόνος του τα τελευταία χρόνια, τα έχει βάλει ο Άρης φέτος 20 γκολ στη διάρκεια του πρωταθλήματος. Άρα πάμε στην ευθεία της Super League, στην κανονική διάρκεια, Γιάννη, με τον Άρη να πιέζεται από κάτω. Έχει ένα βατό θεωρητικά, σε εισαγωγικά, πρόγραμμα.
Μπορεί να κάνει ένα καλό βαθμολογικό φινάλε τώρα.
Μπορεί, αλλά το έχουμε πει πάρα πολλές φορές αυτό. Έδειξε ότι μπορεί να το κάνει, ότι έχει ποδοσφαιριστές που μπορούν να το αλλάξουν. Έχουν καταλάβει και οι ίδιοι ότι πλέον από εδώ και πέρα κάθε χαμένος βαθμός είναι μαχαιριά στην καρδιά. Οπότε για να μπει στο 5-8, χωρίς προβλήματα θα πρέπει να κερδίσει την ερχόμενη εβδομάδα και να πάει μετά στη διαίρεση και να τα δώσει όλα στην διάρκεια των play-off για να μπορέσει να πάρει έστω την πέμπτη θέση, που κάτω από προϋποθέσεις, όπως γνωρίζουμε, οδηγεί στην Ευρώπη. Θα τα δούμε όλα.
Ο πιο μεγάλος κίνδυνος για τον Άρη. Ναι, ο πιο μεγάλος κίνδυνος για τον Άρη είναι αυτό το δίδυμο. Ο 8ος Ατρόμητος που τον δέχεται τώρα στο Βικελίδης, και ο 9ος Βόλος, έτσι, που είναι ένα βαθμό πιο πίσω.
και Όφη.
Και εκεί η Φυσιά με ένα μάτς λιγότερο. Ναι, ο Όφη είναι στους ίδιους βαθμούς με τον Άρη επίσης.
Είναι, δηλαδή παίζει με τις ομάδες που είναι...
Ναι, Όφη Ατρόμητο που είναι στο κοντά βαθμό, του βέβαια.
Στο βαθμό ή στο βαθμό. Mm-hmm.
Και ιδίως το Βικελίδης και ο Πανσεραϊκός που ο Πανσεραϊκός είναι στις Σέρες. Ναι.
Προτελευταία αγωνιστική στις Σέρες. Mm.
Ωραία.
Αυτή είναι η γενικότερη εικόνα και παραλαμβάνω ότι αν και νομίζω ότι πλέον δεν για το χθεσινό η διοίκηση δεν φαίνεται να βγάζει ανακοίνωση του τίποτα, αλλά πάντως είναι ξεκάθαρο ότι έχει μια μετοπική σύγκρουση πλέον ανοιχτά με τον Στεφάνο Αρνουά. Και τα υπόσχα υπόθηκαν με ονοματεπώνυμα εχθές από τον team manager Γιώργο Βουλιά.
Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα.
Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. You remind me. This is how.